Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Poštovani slušalci, dobar dan, ja sam Sara Arsenović i želim vam dobrodošlicu na talase Radio Beograda 2 i u naš dnevni magazin kulture, kulturne krugove za 13. februar 2018. godine. Na Svetski dan radija u današnjoj emisiji, odnosno govorit ćemo o dve knjige. Jedna je nova zbirka pesama Gojka Božovića pod nazivom Mapa, koju je objavila Narodna biblioteka Stefan Prvovenčani iz Kraljeva, a druga je Paranojeva barka, rečnik marginalizma Predraga Vajagića i Branislava Zukića, koja je predstavljena u knjižari galeriji Službeni glasnik danas. Čućemo i prilog koji je kolega Milan Rakić iz Radio Novog Sada poslao. Reč je o projektu AB, jednom veoma zanimljivom projektu koji je predstavljen danas u svečanom salonu Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu. A bit će reći malo i o vizualnim umetnostima, o galeriji Haos. Galerija Haos nastavlja da pruža podršku mladim stvaraocima, davajući im prostor za izlaganje. Večeras će tamo biti otvorena izložba pod imenom Izgubljene konstrukcije. Autor radova koji će biti predstavljeni je mladi umetnik Aleksandar Branković. Eto, to je otprilike sadržaj današnje emisije. Ostanite sa nama u narednih 50 minuta na talasima Radio Beograda 2. She's doing my love with mine. Pesma Heartbreaker Radio najavila je našu današnju priču, zapravo kojom ćemo proslaviti Svetski dan radija. Kao što znate, on se proslavlja širom planete, a to je negde i bio naš povod da danas izađemo na ulice i da pitamo naše sugrađane kakve su njihove slušalačke navike.
Slušam radio.
Slušam obično koja mi se muzika svidi, pa radio kao radio mi je nebitno.
Kad su ukinuli B92 i ja ne znam šta slušam, ono, možda Studio B ponekad, ok.
I Studio B i Radio Beograd.
Ja kad dođem kući ja upalim radio, da. To mi onako inspiriše, to mi je, ono, kad dođeš posla pa malo da se opustiš i to, da.
Pa u principu slušam u automobilu dok vozim.
Mislim da treba da se sluša radio i da je to, po meni je kvalitetnije nego gledanje televizije.
Mislim da više stari nekako slušaju radio nego mlađi danas.
Slušao sam Studio B, slušao sam, imali su lep program petkom, četvrtkom.
To slušaju moje baka i deka.
Dođem na posao, pustim radio, slušam muziku, to je to.
Kad ga uključim, on mi ceo dan radi kad sam kod kuće.
Čujem novu muziku koju nikad nisam čuo, to mi je, naravno, to mi je primarni cilj.
Veoma dosta slušam radio. Mislim, to je po meni jedan od boljih medijuma. Živim u brzom vremenu gde ono, kao i televizija ne pruža ono, neke informacije, više dezinformacija. Čak i socijalne mreže više dezinformacija, ali neki način da se radi nešto ono, kao sekundarno, neki hobi, uvek radio ide u pozadini. Tako da, po meni je ono kao to nešto za budućnost. Neće nikada biti prevaziđen, eto, to je moje mišljenje.
Pa da vam kažem nešto, još uvek radio više slušam nego što gledam televiziju. Žao mi je što nema više klasične muzike.
Slušam uglavnom jazz radio na internetu i to je to sve od radio što slušam.
Pa 90% slušam radio, a 10% televiziju.
A zašto?
Pa zato što televiziju ništa ne lazim tako puno da bih gledao. Znam kad je ono što me interesuje, ali radio svira kako uđem, malte ne non stop.
Pa slušam uglavnom TDI, kad ga slušam, ne slušam ga često, ali Radio Beograd 2, on je odličan bio i ostao, tako da ima svu onu klasičnu sadržinu koju ja volim kao umetnik.
Pa Radio Beograd 2, stalno, mislim u kolima, ono, puštaju klasiku, to je dobro i to volim da slušam dok vozim. Ne znam drugi radio koji pušta klasiku, tako i to, mislim, ono, ponekad slušam, ne znam, TDI, onaj Studio B, ali to je ono zabavna muzika, ništa specijalno. Ali, ono, puštaju često dobru klasičnu na ovaj radio Beograd 2. Pošto idem u muzičku školu, onda to mi tako slušam.
Slušam radio Beograd 2, slušam 202, jer je to radio mladosti moje mame i tate, tako da oni vole taj radio.
Mislim, i deca slušaju, i stariji isto.
Čuli smo šta misle naši sugrađani, a sada ćemo čuti i kolegu Ranka Stojilovića. Ranko, dobar dan.
Dobar dan, Saro, srećen dan radija i tebi i našim slušalcima.
Hvala takođe. Ranko Stojilović na našem programu vodi i uređuje emisiju o radiju i radiofonskom stvaralaštvu, pa smo mislili da je zgodno, naravno, da sa njim razgovaramo baš na ovu temu. Ranko, od kada se zapravo proslavlja Svetski dan radija?
Ja moram pre svega da pohvalim ovu anketu koja je očigledno vrlo brižljivo i objektivno rađena i na osnovu koje smo mogli da čujemo dosta toga o tome kako se, na koji način se sluša radio, na koji način se sluša radio danas, na koji način to rade mlađe generacije. Čuli smo ovdje nekoliko starijih slušalaca, ali i odlaske na neke druge platforme. Kada je reč o Svetskom danu radija, od 2011. je UNESCO, organizacija Ujedinjenih nacija, utvrdio Svetski dan radija, i to baš zato što je 13. februara, već sada daleke, 1946. prvi put emitovan program radija Ujedinjenih nacija. UNESCO je ovaj dan proglasio zapravo sa ciljem da promoviše radio kao medij i sve one mogućnosti koje on pruža, a radio je, kao što znamo, najnaklonjeniji marginalizovanim zajednicama, zajednicama koje su u velikim iskušenjima, govorim o zemljama trećeg sveta i četvrtog sveta, već postoji ta kategorizacija zemalja čak i na zemlje četvrtog sveta. Radio je nezamenljiv medij u određenim situacijama, svi se sećamo recimo onih poplava majskih odpre ili aprilskih odpre tri godine kod nas, tako je, gde zaista kada različiti mediji ne mogu eventualno da izveste, onda emitovanje radio programa ili radio amateri mogu mnogo toga da učini za dobrobit zajednice. Zato je važno negovati radio i zato je važno da ljudi znaju šta mogu od njega da očekuju i koliko poverenja u njega mogu da imaju.
Sada predlažem da čujemo vanrednu profesorku sa Fakulteta dramskih umetnosti Anu Martinoli, koja govori upravo o tome, kao što ste vi spomenuli na početku, odnos mlađe i starije publike prema radiju kao mediju, jer je nekako opšte mišljenje da mladi ne slušaju radio. Sada ćemo to čuti.
Mislim da ta mlađa publika onako jedna velika misterija za radio producente i za urednike. Čini mi se da se malo plašimo mlade publike, a možda bi i trebalo, zato što je to publika koja je jako zahtevna. Dakle, to su neki mladi ljudi koji su navikli, koji prvo o radiju ne razmišljaju u kategorijama u kojima smo mi o njemu razmišljali. Dakle, to nije za njih radio prijemnik i jedna stanica. Za njih je to neki sadržaj koji im je u ovom trenutku zanimljiv, već sledećeg nije, pa će se prebaciti već negde drugde. Čini mi se da mora da im se ponudi nešto što je važno za njihov svakodnevni život i da mora da se nekako pozna mlada publika sa njenim problemima, pa da onda pokuša možda da im se predstavi nešto što će zaista biti relevantno. Mislim, mi u ovom trenutku imamo jednu paradoksalnu situaciju, a to je da kada pogledate istraživanja, ona kažu mladi hoće da slušaju samo muziku. I oni su zaista na nekim radiostanicama koje emituju isključivo muziku. Uopšte se ne bave nikakvim govorom, govori svede na 30 sekundi kao neku kopču između dve muzičke numere.
Onoliko koliko softver dozvoljava.
Tako je, da, koliko softver ograniči. E sad, s druge strane, kada se mladim ljudima da prave radio program u nekim kontrolisanim uslovima i naravno to su ljudi koji su profesionalno odlučili da se bave medijima i radijom u nekom trenutku, ali kada im kažemo napravite ono što vi želite da slušate, ono što vas zanima, oni počnu da prave jako zanimljive istraživačke radio projekte, audio projekte, jako ih zanima da nešto pitaju, vole da imaju goste, vole da pričaju o svojim problemima, vole da budu duhoviti spram svega onoga što nas okružuje i ne prave programe koji su samo muzički. Tako da mi se čini da pre svega treba razvijati potrebu kod mladih da od radija očekuju i dobijaju nešto više od samo muzike. A to je ono što javni servis mislim da može da uradi.
Čuli smo profesorku Anu Martinoli Ranko. Kako možemo da unapredimo načine slušanja radija?
Načina je mnogo. U 21. veku, evo sada usmire i druge decenije, dakle, radio izlazi na sve platforme pre svega. Internet je ogromno polje koje omogućava, daje radiju novi život. Internet je zaista radio udahnuo novi život. Mi smo čuli i ovoj anketi koju si ti pripremila, Saro, dakle, koliko naših slušalaca izlazi eventualno na internet i sluša profilisane radiostanice prema određenom tipu ili žanru muzike itd. Ali to je ogromna, sada radio više ne slušamo na klasičnom način, samo pored radioprijemnika u statičnom stanju. Nekada smo imali, kada se radio pojavio kao mediji, postojalo je uputstvo kako bi trebalo da sedimo u zamračenim prostorijama, na koji način da slušamo,
čarima.
Da se apsolutno prepustimo čarima i tako dalje. Naravno, ni radiodrama se i danas ne može baš slušati tako što trčite i hodate, jel? Potrebna vam je neka vrsta koncentracije. Ali radio danas možete slušati i u kolima, možete ga slušati i dok trčite na svojim playerima, malima, aparatima, mobilnim telefonima i tako dalje, pa jedan od načina je svakako koji će sigurno doprineti da se radio popularizuje kod nas je digitalizacija emitovanja radio programa. Mi tu dosta kasnimo za svetom. Za ovu godinu je najavljeno, postoji strategija, izabrali smo određeni standard, to je da ne zamaramo sad naše slušalace, DAB Plus standard koji je prihvaćen u većem delu Evrope, Amerikanci imaju nešto sasvim drugačije i taj signal bi onda trebalo da nam bude mnogo robusniji, trebalo bi da stigne u boljem kvalitetu do nas, da radiostanice ne smetaju jedna drugoj prilikom šuštanja i tako dalje, a sa druge strane biće jeftiniji, dakle potrebno je samo da kupimo digitalni radioprijemnik. To je nešto što očekujemo, na čemu radimo i Radio Beograd intenzivno radi na tome i ono što je zadatak i uloga svakog javnog servisa je da i predvodi tu vrstu promjena u svakom društvu. E sad, dakle, ja sam rekao da je digitalizacija tog signala jedan od načina, ali radio sve češće izlazi na sve moguće platforme poput društvenih mreža. Društvene mreže su takođe, pošto su viralnog karaktera, otvorile novi prostor za radio, pa radio sad izlazi i na Facebook, i na Twitter, i na Instagram u nekom vizualnom smislu i ta vizualizacija radija je veliki izazov, ali moje mišljenje je da se radio pre svega sluša zbog sadržaja, zbog kvalitetnog sadržaja, da zbog toga ne treba mnogo pažnje obraćati na vizualizaciju programa i čini mi se da je negdje na tom stanovištu bio i moj gost Graham Dixon, direktor Euroradija, Evropske radiodifuzne unije, koji je nedavno posjetio Beograd, pa predlažem da čujemo jedan vrlo kratak odlomak iz razgovora koji sam napravio s njim o budućnosti radija. Naravno, svi načini slušanja imaju važan udeo u ukupnoj ponudi. Slušanje omiljenih programa na zahtev je veoma korisno i u porastu je. Ali moja procjena je da tek negdje oko 5% ukupne slušanosti emitovanog programa u Evropi otpada na taj vid, slušanje na zahtev. Dakle, i dalje relativno mali. Ali mislim da je posebnost radija u tome što je uživo, što je u kontaktu sa zajednicom i smatram da je tu reč o osjećanju mesta i osjećanju vremena. Ovde sam sada, imam osjećaj da imam kontakt sa ljudima koji me slušaju i predstavu o tome šta oni osjećaju i o čemu razmišljaju. Taj osjećaj povezanosti čini radio posebnim.
Čuli smo Grahama Dixona, direktora Evropske radiodifuzije, a sada bi bilo dobro da čujemo i našeg domaćeg stručnjaka, profesor radija na Fakultetu političkih nauka i nekadašnji direktor Radio Beograda, Rade Veljanovski, također nam sad u narednim minutima će nam predočiti svoje razmišljanja o budućnosti radija.
Sve dok su programski stvaraoci pred mikrofonom, a slušaoci pred nekakvim zvučnikom, bilo kakvim malim, velikim slušalicama i tako dalje, to će za mene biti radio, a kojim putem signal putuje od programskih stvaralaca do slušalaca, to je potpuno irelevantno. Način na koji će se koristiti zvuk i sve njegove mogućnosti i prednosti, to će u buduće biti radio, čak i kada taj program ne bude išao kroz etar.
Budućnost radija je dakle bezbedna.
Ja sam siguran.
Čuli smo profesora Radeta Veljanovskog. Ranko, svake godine Svetski dan radija zapravo ima svoju temu. Koja tema je ove godine?
Ove godine je tema sport i radio. Zapravo, sport i radio imaju jednu neraskidivu vezu. Od kako je radio ušao u epohu direktnih prenosa, to je bilo tamo negde 20. godina, tada su se nekako javili prvi sportski prenosi, ne samo sportski, naravno, već i prenosi koncerata. Iz, recimo, Radio Beograd je 20. godine prenosio iz Narodnog pozorišta, opere, predstave, iz kafana beogradskih muziku i tako dalje, ali 29. godine je prenosio i fudbal. U tom smislu, i na Radio Beogradu ima veliku tradiciju sport, a sport je negde, isto kao i radio, i sport ujedinjuje ljude, pa je onda logično da i sport na radio ujedinjuje ljude u tim radostima još više, pa onda ne bi bilo zgoreg da čujemo i poruku, ovogodišnju poruku za Svetski dan radija koju je uputio generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres.
Radio reaches the widest audience in the world.
Radio stiže do najšire publike na svetu. U eri dramatičnog napretka u komunikacijama radio ulaže svoje mogućnosti da zabavi, obrazuje, informiše i inspiriše. On ujedinjuje i osnažuje zajednice i daje reč marginalizovanima. Ove godine, dok je Zimska olimpijada u toku, također prepoznajemo mnogo načina kojima sportski prenosi ujedinjuju ljude, upravo oko tih uzbuđenja i dostignuća. Hajde da za Svetski dan radija zajedno slavimo i radio i sport kao kanale koji pomažu ljudima da ostvare sve svoje potencijale.
Čuli smo Ranka Stojilovića. Ranko, kada govorimo već o sportu i o radiju, čini se da su to, kao što ste rekli, neraskidive veze. Šta biste vi još izdvojili o tome da nam kažete danas u emisiji?
Ja mislim da radio i sport zaista sarađuju već gotovo 100 godina na vrlo visokom nivou. Evo, ja mogu da pomenem da je nedavno upravo novinar Radio Beograda Slobodan Maletić dobio nagradu Udruženja novinara Srbije za najboljeg sportskog reportera. Radio Beograd neguje dobre sportske reportere, dobre sportske novinare, dobre sportske analitičare i to je nešto što mi se čini da igra važnu ulogu i da je važno za slušalce, zato što je živa reč na radiju. Mi smo program kulture i umetnosti, ne moramo mnogo sportu, ali živa pesnička reč i ovaj ciklus poezije uživo, recimo, koji Radio Beograd organizuje. Prenosi, direktni prenosi iz Metropolitan opere, iz Narodnog pozorišta ili iz Sakolarca, sve jedno i tako dalje, iz Narodnog pozorišta ih ima manje. Ali čini mi se da je ta neposrednost koju slušalac oseti istog trenutka dok je radio na licu mesta...
Da.
Mislim da je to nešto što je vrlo važno. Snimili smo nedavno i Vladimira Stankovića, našeg istaknutog novinara koji živi i radi u Barseloni i koji je na neki način tvorac predloška za onaj veliki projekat Montevideo, Montevideo, Boktevideo, jer se tu, ako se dobro sećate, tu je taj prvi radio prenos i dvojica komentatora toga prenosa. Pa da čujemo šta nam je Vlada Stanković rekao o toj neraskidivoj vezi između sporta i radija.
Sport
veoma, veoma rano našao svoje mesto na radiju, a radio je, osetivši sve mogućnosti koje sport nudi, bio uvek na pravom mestu i radio, prvi radio reporteri su stekli veliku popularnost u svojim zemljama, pa i na svojim kontinentima, a to je bio slučaj i sa prvim pravim radioreporterima koji su se pojavili kod nas. Pre svega tu mislim na Radivoja Markovića, koji je svoju briljantnu karijeru počeo još pre Drugog svetskog rata, a kasnije su mu se tokom godina iza Drugog svetskog rata pridružili Marko Marković i mnogi drugi istaknuti reporteri Radio Beograda.
Eto, to je bio gospodin Vladimir Stanković iz Barcelone za Radio Beograd. Saro, čini se da i naše institucije kulture, a pogotovo one alternativnije, nisu zaobišle dan radija. Šta nam one spremaju za večeras?
Za večeras, odnosno za ovo popodne, polet priprema slavlje dana radija. Slušat će se odabrani tekstovi za radio emisije iz 80-ih godina. Prisjetit ćemo se svi zajedno kultnih emisija kao što su Tup Tup, Veselo veče, Zlatna ploča, ali i nekih drugih kao što su na primjer Beograde Dobro jutro, i čućemo svi mi koji se budemo okupili tamo i priče Ljube Moljca, Duška Radovića, Mije Aleksića, Minimaksa i mnogih, mnogih drugih. I evo, time ćemo završiti ovo kratko obeležavanje dana radija na našem programu. Ranko, hvala mnogo.
Nema na čemu, srećen dan radija i da podarimo našim slušalcima pre svega dobar program, jer to je ono što oni očekuju od nas.
15 časova, 24 minuta slušate emisiju Kulturni krugovi u kojoj smo do malo prije govorili o Svetskom danu radija, a u narednim minutima govorit ćemo o književnosti koja također čini se neraskidivo vezana za naš medij. Naime, zbirka pesama Mapa autora Gojka Božovića predstavljena je sinoć u Srpskom književnom društvu. Ovo poetsko veče organizovano je u okviru ciklusa Razgovori s razlogom. U razgovoru o ovoj knjizi učestvovali su Jelena Lengold, Saša Radojčić i autor. Slušamo prilog Maje Milić.
Zbirka pesama Mapa autora Gojka Božovića komponovana je kao skup priča koje povezuje nekoliko pesničkih figura. Pesnik kroz figure grada, straha, preispitivanja nudi svoje iskustvo sadašnjeg sveta i čoveka u tom svetu. O figuri putovanja kao centralnoj u ovoj zbirci govori autor Gojko Božović.
Centralna tema u knjizi Mapa, to je zapravo jedna figura putovanja koja nije ni samo avantura, ni samo potraga za drugim, ni samo potreba za nepoznatim stvarima, nepoznatim znanjima, nepoznatim iskustvima i predelima sveta, nego je to putovanje zapravo jedna potraga, možda pre svega za samim sobom, za odgovorima na pitanja koja su nam važna i koja su mnogo čemu potresna. To je zapravo iskustvo savremenog čoveka koji je uvek pomalo izmešten iz svog prirodnog ležišta. Taj čovek od za razliku od možda nekog klasičnog čoveka, čoveka nekih drugačijih i stabilnijih vremena, on je zapravo izmešten i iz te izmeštenosti on pokušava da osmatra stvari koje su mu važne, stvari koje su mu bliske, on zapravo traga najviše za sobom, za senzacijama koje su mu važne i koje mu daju smisa u svakodnevici.
Autor kroz stihove zbirke Mapa iskazuje jasan stav prema savremenom svetu. Mi živimo u jednom vremenu koje je ispražnjeno, ugroženog smisla i svojim postojanjem moramo to vreme ponovo da osmislimo, smatra pesnik i filozof Saša Radojčić.
Gojko Božović je također pesnik koji je osetljiv na pitanja druge kulture, drugog teksta. U tom smislu je zanimljivo kako pesnik tretira ona četiri stara grčka elementa, zemlju, vodu, vazduh i vatru. Oni su kod starih Grka bili temelj stvarnosti, temelj postojanja, ono na čemu se sve bazira, a kod Gojka Božovića su oni nešto što nosi sa sobom, nešto tragično, nešto opasno, nešto rušilačko. Voda ne hrani, ne napaja, nego plavi. Vatra nije onaj unutrašnji ogen duše, nego požar. Zemlja nije ono iz čega sve raste, nego je zemlja kod Gojka Božovića, kako se kaže u pesmi, pod tim naslovom zemlja, ispošćena. Ona je toliko istrošena da već iz nje ne može da raste ništa vredno, novo i plodno.
Pored zbirke pesama Mapa, Gojko Božović je autor zbirki Elementi, obližnja božanstva, arhipelag i drugih. Ova zbirka posebna je po većoj komunikativnosti i otvorenosti prema čitaocima, smatra književnica Jelena Lengold.
Gojko Božović je u našoj kulturi i u književnosti poznat pre svega kao izdavač i to je i njegova sreća i hendikep u isto vreme, zato što je na neki način nepravedno zanemaren kao pesnik, a on je izvanredan pesnik. Ova njegova nova zbirka pesama Mapa jeste zaista jedna mapa pređenog puta, jedna vrlo pažljiva, odmerena i promišljena i neobično setna mapa. Manje je hermetična od Gojkovih prethodnih knjiga i naročito od prethodne knjige Obližnja božanstva. Otvorena je ka čitaocu, emotivna je na jedan onako eksplicitan način. Setnija je, ne skriva sentiment ni prema čitaocu, ne skriva svoje strahove, čežnju, razočarenje, nežnost. I ima čak jedan veoma lep, meni drag moment izvesnog mirenja sa sudbinom, sa starenjem, sa životnim činjenicama onakvima kakve jesu.
Čućemo stihove pesme Putovanje u noć, kojom počinje zbirka Mapa. Stihove govori autor Gojko Božović.
Putovao sam celu noć, sam u gomili tela, budio sam se među usnulim, besan i bez sna, pa onda zatuđen što uopšte putuje, nisam znao gde tačno idem i koga ću sresti na kraju puta. Jedino je bilo dobro što je trajala noć, dok su promicala mesta bez svetla, dok su se dizali glasovi kao da je sudnji čas, pa onda zamirali kao da ih nije ni bilo, kao mala noćna halucinacija, kao potreba za glasom u gomili usnulih tela.
Inconceivable, strange but it's true. Inconceivable, it could happen to you. You got some going north and some going south. It's just like the bait in a fish's mouth. You must be living in the shadow of some kind of evil star. Unbelievable, it could get this far. Undeniable, what they'd have you to think. Indescribable, it could drive you to drink. First they said it was a land of milk and honey. Now they turn around and tell me it's all about money. Whoever thought they could make this stuff stick? It's unbelievable, you could get so rich so quick. Every head so dignified, every moon so sanctified, every urge is satisfied as long as you're with me. All the silver, all the gold, all the sweet young things your hands can hold. Don't come back with stories untold, hanging on a tree. Told him lies. He stood beneath the silver skies and just let his heart bleed. Every brain is silver lies. Every nerve is analyzed. Everything is criticized. Whenever you're in need, it's unbelievable. Like a live balloon, so impossible. You could even learn this tune. You gotta kill that beast and feed that swine. Scale that wall and smoke that vine. Feed that horse and saddle up that drum. It's unbelievable this day would even come. Unbelievable it would only happen to some. You gotta kill that beast and feed that swine. You gotta scale that wall and smoke that vine. That horse, that look, that drum. Oh, unbelievable. 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 Unbelievable.
Ovo jagnje ne moli da ga čaša mimo iđe. Agnec Božji se ne želi da ga je otac ostavio. Ovo jagnje zna kamo je poslano. Ovo postapokaliptično, od sviju ostavljeno, jagnje belo, neutešno, gre preko pepela, ali ipak gre.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Rajka Petrova Noga iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 24. februar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
Black History Month. Big Band RTS-a. Američki džez ambasadori. Velika sala Doma omladine Beograda. Četvrtak, 22. februar, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine Beograda.
Jovan Maljoković Band. Novi studijski album Duša Tanana.
Svilena, zanela me ta.
Gosti na albumu: Nenad Milosavljević, Dušan Svilar, Nikola Rokvić. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Ljubi, ljubi, ljubi me do jutra.
PGP RTS predstavlja novi CD.
Dopusti sve dok ne svane.
Renato, beskonačna sreća.
Što sam dao i što sam trošio na nju. A
zašto mladost da potrošim svoju na ženu varljivu.
U prodaji.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk najveće muzičke zvezde sa ovih prostora.
Donesite hljeb.
15. studijski album Ono malo sreće.
Ono kako sam ti.
Zdravko Čolić, PGP, RTS.
Eko.
Radio Beograd 2. 60 godina kulture i umetnosti.
Ovo su Talasi Radio Beograda 2, vi slušate naš dnevni magazin kulture, kulturne krugove. U knjižari i galeriji Glasnik danas je predstavljena knjiga Paranojeva barka, rečnik marginalizma Predraga Vajagića i Branislava Zukića. Na promociji knjige bio je kolega Aleksandar Drobac.
Predrag Ž. Vajagić, jedan od autora Paranojeve barke, ukazuje na činjenicu da je prvobitna ideja bila da celokupnu stvarnost posmatraju iz satiričnog ugla, ali da su se zadržali na Molijerovoj misli da pisac može da pronađe svoje dobro gde god da ga pronađe.
Pokušali smo da objedinimo pojmove koji se tiču marginalizma. To celokupna ideja je proistekla iz sajta naše koji imamo već 9 godina, marginalac.org, i na tom sajtu to je kao književni portal na kome objavljujemo radove autora iz svih republika bivše Jugoslavije. I onda smo takođe i naziv sajta upotrebili kao neki light motiv za celokupno to neko naše bavljenje prikupljanja reči, stvaranja novih reči, neologizama, pokušaja da spojimo nespojivo, da poneku reč onako pomalo izvitoperimo tako da ona dobije neki ili humoristični ili satirični efekat, i tako je nastao taj zbir, taj niz od 750-60 reči koje smo na taj način stvorili.
Branislav Zukić ističe da je rad na ovoj knjizi određena vrsta vajarskog posla. Krene se tako što se napiše kratak esej o nekom pojmu koji nas zaokuplja, i onda se sistemom eliminacije sve svodi na oblik koji nas zadovoljava.
Prvobitna namjera je bila da knjiga bude potpuno satirična, ali to se nije desilo jer smo shvatili da negde na pola knjige otprilike da ne bi imalo smisla, da bi bilo previše hermetično, i onda smo odlučili da knjigu obogatimo, uslovno rečeno, i drugačijom vrstom definicija, definicijama koje su klasične kao u rečnicima ili definicijama koje su kratki eseji, definicijama koje su alegorije.
Petar Arbutina, urednik izdanja kolekcije Glasovi i izvršni direktor Glasnikovog sektora za izdavanje knjiga, rekao je da su Predrag Vajagić i Branislav Zukić zaista napravili barku knjigu, pokušavajući da od potopa spasu duh reči i igru.
Necessarily so. It ain't necessarily so. The things that you're liable to read in the Bible, it ain't necessarily so. Little David was small, but oh my. Little David was small, but oh my. He fought old Goliath, who laid down and died. Little David was small, but oh my. Moses, he was found in a stream. Moses was found in a stream.
from that babbling brook. He was pulled with a hook. Yeah, old Pharaoh's daughter, she's a dream. To get into heaven, don't snap for a seven. Live clean, don't have no faults. I take that gospel whenever it's possible, but always with a grain of salt. Methuselah lived 900 years. Methuselah lived 900 years. But who calls that living when no gal will give him to a man who's 900 years? Well, it ain't necessarily so. It ain't necessarily so. They tells all you children the devil, he's a villain, but it ain't necessarily so.
U emisiji Kulturni krugovi sada ćemo na kratko otputovati u Novi Sad. Naime, ovog prepodneva u svečanom salonu Srpskog narodnog pozorišta održana je konferencija za medije povodom predstavljanja projekta AB. Ovaj projekat osmišljen je radi usavršavanja mladih međunarodnih umetnika kroz trogodišnji kreativni rad. Na konferenciji je između ostalog govorio David Glass, poznati reditelj i predavač, a o samom projektu ćemo čuti više u prilogu koji je pripremio kolega iz Radio Novog Sada Milan Rakić.
Projekat AB zasniva se na terorističkom napadu koji se dogodio 22. jula 2011. godine na ostrvu Utoja u Norveškoj, kada je Anders Breivik ubio 84 ljudi, kao i na pričama i na iskustvima preživelih. Projekat obuhvata 9 zemalja, među kojima su i Srbija, Italija, Španija i Kina. Cilj je usavršavanje mladih umetnika iz ovih zemalja, od kojih će 3 biti odabrane u ansambl koji će izvesti međunarodnu predstavu 2020. godine. Projekat AB se sastoji iz 3 faze, kaže režiser David Glass.
Prva je istraživanje i prodiranje u suštinu problema.
Yes. Is exploring both the story of what actually happened.
Istražuje zapravo šta se dogodilo na tom ostrovu i prikazuje metaforu tog događaja.
Localizing this into issues.
I zapravo smešta to u neku lokalnu atmosferu. Druga faza bi bila podela na delove priča na kojoj se ovo zasniva.
And
treći deo bio bi povratak na ostrovo.
Direktor drame Srpskog narodnog pozorišta, Milovan Filipović, kaže da je velika čast za tu instituciju što učestvuje u ovom projektu.
Jer ako imate, ne znam, recimo Međunarodni koleđ u Madridu, ako imate Centralnu akademiju dramskih umetnosti iz Kine uključenu u projekat, to znači da Srpsko narodno pozorište zaista treba da se stavi uz te neke pozorišne institucije u svetu i da je zaista stvar prestiža učestvovati ovom. Cela ova tematika se zaista uklapa u neku repertoarsku sliku koju smo počeli da kreiramo pre svega na kamernoj sceni i to su predstave koje se bave problemom globalizma i antiglobalizma. A naravno da je terorizam kako organizovani, tako i ovaj individualni o kome će biti reči u ovom projektu, jedan od najkrucijalnijih problema savremenog čovečanstva.
Radionice u okviru AB projekta bit će održane u Srpskom narodnom pozorištu 14., 15. i 16. februara.
Na izložbi koja se otvara večeras u galeriji Haos, umetnik Aleksandar Branković predstavlja seriju crteža na papiru koji su autorove reakcije i komentari na savremeno doba. Sa umetnikom i galerijskinjom srela se Mirjana Boba Stojadinović.
Aleksandar Branković je primećen među mlađom generacijom na našoj sceni do sada. Mi smo imali eto i tu priliku kroz taj konkurs za nagradu za crtež da vidimo njegove radove i on je pohvaljen.
Ovim rečima Borka Božović, vlasnica Beogradske galerije Haos, uvodi nas u priču o izloženim crtežima na papiru umetnika Aleksandra Brankovića na izložbi pod nazivom Izgubljene konstrukcije. Govoreći o ključnom sredstvu koje Branković koristi u svojim crtežima, upravo pečatu sa datumima, datumarom, Borka Božović pojašnjava.
Datumar je zbilja jedna vrsta esencije u onom smislu da metaforički predstavlja simbol i upućuje na vreme koje Aleksandar želi da osvetli.
Govoreći o svojim radovima, Aleksandar Branković nas uvodi u priču, a Borka Božović se pridružuje sa komentarima.
Pa ja uvek polazim od ideje da sveobuhvatno vreme može da se razloži na datume. To jest u mojim radom ja kad koristim taj pečat datumar, taj pečat kad ja utisnem datum ima svoju sintaksu vreme. Tako da u mojim radovima se nalaze dva simultana vremena uglavnom. Lično i kolektivno ili subjektivno i realno vreme. A to nas dovodi na koje vreme? Pa vreme velikih migracija. Vreme deepfakes, algoritama, simulakruma. Vreme konzumerizma. Vreme u kome čoveka, kako ga poznajemo u našem obliku, više ne postoji. Postoji samo potrošač. Vreme
Nikakvih medija.
Kad smo rekli žuta štampa, meni više to je taj simulakru. Ta lažna slika koja nas ostavlja, te upravo mi više ne možemo da razaznamo koje su to vrednosti koje mi sad treba da pratimo i da branimo. I u svemu tome da mi ne možemo više da razlučimo. Prosto jednom reču da objasnimo vreme koje se opire definisanju. Znači više koje ne potrebuje velike ideje, velike sinteze, velike priče, što nas dovodi do toga da svo to vreme, nažalost, nas uvodi u jednu drugu priču, a to je distopija, čega se ja i plašim.
Dakle, svi radovi su metafore i to je nešto što strašno prija, znate, u ovoj ponudi likovnoj svega i svačega i nekakvih površnosti i nekakvih...
Pa, akademski, klasične, da. Likovne estetike. Samo drže se ta forma, likovne estetike. Lepo je, nije lepo. Da. Ali mi moramo da imamo komentar. To i jeste naš uloga. Mi možda ne možemo da, nismo na političkoj poziciji da menjamo, ali treba da ukažemo na neke društvene pojave, fenomene koje su u našem društvu neminovno sad događa, jer kod nas se sve vrednosti već izmiču nam, to je su temelju se već polako urušavamo, zato se to zove izgubljena konstrukcija, sam nazvao, prosto da pozovem ljude na čin preispitivanja.
Rekla bih da ovo uopšte nije nikakva lokalna priča, niti izraz hronike jednog društva. Njegova priča jeste univerzalna.
Univerzalna, naravno, to se tiče celog čovečanstva.
Pišući o izloženoj seriji radova, autor teksta u katalogu Dragana Milić kaže: ako govorimo o poruci koje se nameće, umetnik kao da nam govori. Gubimo težište, smisao nam izmiče i svaki pokušaj da se uspostavimo i integrišemo zasniva se na ambivalentnosti i pluralnosti unutar nas samih. Interpretacija života mora pratiti imperativ nekakvog vrednosnog utemeljenja. U suprotnom, mi smo samo ljudi koji se ne mogu locirati, mi smo samo izgubljene konstrukcije. Izložba se otvara večeras i bit će dostupna za javnost do 9. marta.
She would never say where she came from. Yesterday don't matter if it's gone. While the sun is bright, or in the darkest night, no one knows. She comes and goes.
Bilo je ovo sve što smo pripremili za danas. Slušali ste emisiju Kulturni krugovi koju su realizovali Vladimir Penđer, Katarina Karakušević, Rada Ćorović, Tatjana Kosanović i Sara Arsenović. Slede vesti, a zatim emisija Filmorama u kojoj vas očekuje Ana Vučković-Denčić, pa vas pozivamo da ostanete u Talase Radio Beograda 2.
She just can't be chained to a life where nothing's gained and nothing's lost at such a cost. There's no time to lose, I heard her say. Catch your dreams before
they slip away. Dying all the time. Lose your dreams and you will lose your mind. Ain't life unkind?